дуугар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг.
Хүн үг нэвтрүүлгийнхээ 12 дахь хуудсыг эргүүлж байна. 12 дахь хуудсаараа би найз нөхдийнхөө талаар ярилцах болно. Надад хүн болсноос хойш олон найз нөхөд байсан. Намайг найзаараа сонгож нөхөрлсөн тэр бүх хүмүүст би маш их баярлагдав. Найзтай байна гэдэг үнэхээр сайхан хэрэг. Хүн бүхний амьдралд найз байсан, найз байсаар байх болно. Энэ дэлхийгээс явах хүртлэ шүү дээ. Харин энэ дэлхий дээр байх бүх хугацаанд ч тэр, энэ дэлхийгээс явснаас хойш ч тэр, бүх цаг үед тантай хамт байдаг нэг найзыг та мэдхүү. Тэр бол энэ дэлхийг бүтээсэн, таныг бүтээсэн цорын ганц бурхан юм. Ингээд хэлэхээр та энэ солирчч бурхан байхгүй. Бурхан үнэхээр байдаг юм бол хүмүүс яагаад ингэж ядруу амьдрдэг юм? Бурхан байхгүй гэж хэлэх байх л да. Таны зөв. Учир нь бурхан байхгүй гэж бодох юм бол тэр таны доторх сэтгэл сүнсэнд байхгүй л байх болно. Байдаг гэж итгэхэд бурхантай найзалж нөхөрлөн бурханы зориглын дагуу амьдрахыг хүсэх юм бол тэр тантай мөнхөд хамт байх болно. Энэ бол туйлын үнэ. Ингээд хэлэхээр та бурхны зориглын дагуу амьдрна. Гэхдээ тэгэд миний зориг яах юм бэ гэж бас л хэлэх байх. Та бодоод үзээрэй. Энэ дэлхий дээрх бүх зүйл ямар нэг зоригтой бүтээгдсэн. Гар утасны хамгийн чухал зориг бол хүмүүсийг хооронд нь холбоотой байлгах юм. Гар утас энэ зорилгоо хамгийн сайн биелүүлж байгаа. Энэ мэдчлэн машин, телевизор, радио, аяг халбах зэрэгэд бүх зүйл бүтээгдсэн зорилгынхаа дагуу оршиж байна. Тэгвэл бурхан таныг бас намайг бүтээхдээ өөр өөрийн зорилгын дагуу энэ дэлхий дээр амьд оршигчор бүтээсэн. Харин ямар зорилгоор таныг бүтээсэн гэдгийг та бурхантай нөхөрлж байж л мэдэх болно. Найзуудын хамгийн чухал харилцаа бол холбоотой байж болохгүй зүйлийг хязгаарлаж болох зүйлийг дэмжинт тэтгэх явдал юм. Хүмүүс хоорондох найз нөхөрлөлийн хувьд болохгүй зүйл буюу замбраагүй бэлгийн харилцаа, зугаа цингийн зэрэг амьдрал нэг их хэрэг болдгүй зүйлүүдийг хязгаарлахаас илүү хамт хийхийг уриалаад байгаа нь миний хувьд чахан тийм санагддаг. Түүнээс илүүгээр гэр бүлийн нандин дотн харилцааг эрхэмлэж утга учиртай амьдралд нэг нэгэ уриалах нь зөвхөн хэрэг юм. Хүмүүсийн амьдралаас харахад найз байсан мөртлөө хожим дайсан болсон тохиолдол, найз нэрээр нэг нэгэ мүлдсэн явдал, эсвэл багдаад ч юм уу 10 жил их сургуультай найз байсан түүхүүд харагддаг. Харин би танд дахин хэлье. Таныг бүхэл амьдралын чинь туршид орхихгүй хамт байж чадах тийм найз танд байгаа юм болов уу? Байхгүй болов уу гэж та эргэлзэж болоод уу? Тэгвэл та эргэлзэх хэрэггүй. Тийм найз байгаа. Тэр найз бол болох юм шүү. Таныг баян ядуу, өвчтэй, завлантай, өнчин өрөөсөн ямар ч нөхцөл байдалд байлаа ч гэсэн тантай хамт байж, таныг амьдралын хүнд үе давхад танд тусалж, баяр хөөртэй үе хамт туулах, таныг орхихгүй мөнхөд хамт байх найз бол бурхан. Нэвтрүүлгийнхэн ихэнд би хэлсэн. Намайг найзаараа сонгож нөхөрлсөн бүх хүмүүстээ би маш их баярлагдав. 10 жилийн их сургуулийн ажил мэргэжлийн гээд бүх найзуудаараа би бахархдаг. Та нар миний энэ дэлхий дээрх хамгийн сайн найзууд юм шүү. Харин энэ дэлхий дээр байхдаж, энэ дэлхийгээс явахдаж тэр мөнхөд хамт байх бурхантай нөхөрлөж түүний зорилгын дагуу амьдарч байгаа миний хамгийн том ололт юм. Энэ тухай цаг зав гаргаад судалж уншаарай гэж сонсогч таныг би чин сэтгэлээсээ ятгахмаар байна. Ингээд хүн үгийн дараагийн хуудсаар эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.
Төрхөөсөө үхэх хүртлээ нүдэ аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хэтл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хин гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сувгчиллээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсорой.